إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
Nisso há um sinal para quem teme o castigo da outra vida. Este é um dia em que toda a humanidade será reunida perante ele. Este é um dia que será testemunhado.